Yomon fikrlarning e'tiqodga ta'siri. Hayolga keladigan yomon fikrlar e'tiqodimizga zarar qilmaydimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari u zoti sharifning huzurlariga kelib, bizning xayolimizga gapirish juda og'ir narsalar keladi, deyishdi. Shunda u zot, mana shunday vasvasalar keladimi, dedilar. Ular, ha, deyishdi. Nabiy alayhissalom, mana shu haqiqiy iymondir, dedilar. Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar. Sizlarning birlaringizga shayton keladi-da, buni kim yaratdi, mana bunisini-chi, deb, hatto Robbingni kim yaratdi, deydi. Shunday holat bo'lsa, Allohdan panoh tilang. Ya'ni, a'uzu billahi minash shaytonir rajim deng va u xayolni unuting. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan. Qalbdagi vasvasalarni gapirmasa va amal qilmasa gunoh bo'lmaydi. Yomon xayollardan qutulish uchun Alloh taolodan panoh so'rab, zikr aytishni ko'paytirish zarur. Tavfiq Allohdandir.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati